tre granda ja
estas la unua posttagmeze lundon la 10 de majo 2010 vi aŭskultas el sendon en Esperanto.
Esperanto famili, Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn del sonas jam, Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Bonan tagon de.
Saluton de Carlo.
Do, Carlo transdonos kelkajn informojn pri Esperantujo. Kaj bonan tagon de mi, Francisca. Mi preparis la programon kaj konsigos la panelon. Do, Les estis operacita pasintan mardon kaj nun lernas adaptiĝi al nova vivo. Ni deziras al li ĉion bonan kaj ankaŭ nia fidela aŭskultanto Leopold Patek el Aŭstrujo sendas al Les siajn bondezirojn. Do pri la hodiaŭa programo, pri kio vi intencas informi la aŭskultantojn, Carlo?
Historia ĉe la manĝotablo.
Do tio estas rakonto, historio ĉe la manĝotablo?
Yes.
De kie ĝi venas?
Es de la kolumeto de Erik Felker.
Ah, do, estas de tiu reta revuo de yes. Erik Felker. Ah, ĉu io alia?
Yes, alia estas, la du artikolo estas el mesaĝo de la komisiono de la Vietnam Esperanto Asocio, la Esperanta versio de la historio de Kiev-u.
Aha, do temas pri nova libro. Do pasintan semajnon ni konatiĝis kun Anne-Sophie Markov. Hodiaŭ ŝi klarigas, kiel naskiĝis ŝia projekto Historio de la laborista Esperanto-movado. Por la legemuloj, aldone al la libro prezentita de Carlo, mi parolos pri la libro de Charles Durand, Ordinara kolonio de la 21a jarcento. La informoj venas de Henri Masson. Nia temo poste estos la morto. Kio estas la anku de la bretona kulturo? Tion priskribas Louis Roussin. Aliaj temoj estas la morto kaj la infano, la morto kaj la muziko. Komentarioj de reliefo sur la muro de kastelo de la duko Georgo en Dresden. Ili aperis en la revuo La Verda Saksofono. Plej gajaj temoj sekvos: vietnama parfumo, rakonto de Vinh Hung, tradukita de Aŭtuno. Ĝi aperis en la revuo Vietnamio Ilustrita. Kaj Kakimaru, kiu faras vazojn, verkita de Yoshida Genjiro, tradukita de Aida Kiyoshi. Ĝi aperis en Novaĵoj Tamtamas. Lino kantos popolan kanton de Jugoslavio, Persone, Perloj sur la Terre, tiu kanto estas en la kompaktdisko Sen, kaj ni ankaŭ aŭskultos Flora Kant en la kompaktdisko de Oksiaj Tridekaŭ en Tiĥvin. Do, sen hezite, ni iru al la Anne-Sophie Markov, kiu prezentas sian projekton.
Mi pensas, ke ankaŭ unu el viaj interesoj estas historio, ĉu ne?
Jes, efektive, mi ĉiam interesiĝis pri historio, ĉar mi studis pri historio kaj post la studoj fariĝis instruistino pri historio kaj geografio en liceoj. En Francio kaj efektive mi interesiĝas pri la historio de la esperantista tutmonda laboristaro, aŭ ni diru pli ĝuste la tutmonda esperantista laboristaro, la movado.
Kaj vi havas projekton rilate tiun intereson, ĉu?
Yes, mi havas projekton kiun mi jam komencis antaŭ kelkaj jaroj, kiam Vinko, mia plej aĝa filo, komencis interesiĝi pri la esperantista movado. Li tio okazis kiam li mia patro, do lia avo, invitis lin partopreni sat kongreson en Augsburgo en 1992, mi ne plu memoras. Li revenis entuziasma, li estis tiam dekvar jara, kaj li diris en tiu kongreso, kvankam la homoj havis grizajn harojn, ili estis vere pli junaj ol miaj kamaradoj, kiuj aspektas junaj, sed kiuj estas malgajaj, malstrisaj kaj malkleraj. Kaj do li revenis tre kontenta, dirante ke li havis tre interesaj konversacioj kun tiuj homoj, kun kiuj li povis ankaŭ multe amuziĝi, kiuj estis ludemaj kaj interesaj ĉiumaniere.
Do kiel vi intencas gvidi vian projekton? Kaj kio ĝi estas, kion ekzakte vi deziras montri?
Do mia ideo kreskis kun la intereso de miaj infanoj. Ĉar Vinko unue demandis al mi, ke mi klarigu iomete kio estas esperantista movado, de kie venas la fakto, ke estas kongresoj, ke estas esperantistoj, kaj ke estas tamen multaj homoj, kiuj ne parolas Esperanton. Li ne comprenis kiam Esperanto estas facile uzebla kaj ebligas tiel interesaj rilatoj inter la homoj, kiel povas esti ke la tuta mondo ankoraŭ ne parolas Esperanton. Do li demandis al mi, kio okazis, kial la homoj ne lernas Esperanton en la lernejo, kial la esperantista movado ne pli rapide disvolviĝas kaj tiel plu. Do estis pli malpli komplikaj demandoj, kaj mi respondis al tiuj demandoj kiel mi povis, per miaj memoro, per miaj spertoj. Kaj iun tagon Vinko diris al mi, sed kiel vi ne skribas libron kun ĉio kion vi scias? Neniu alia povas rakonti al mi tion, kaj tion kion vi rakontas povas esti interesa ankaŭ por aliaj. Do mi diris, ke mi ne povas skribi tion, ĉar mi devas unue kontroli, ĉu estas ĝuste, ĉu estas vero, ĉu mi ne povas diri, ke tia evento okazis proksimume en la jaroj 70 aŭ en la jaroj 50. Aŭ mi ne povis kontentiĝi pri neprecizaj faktoj. Kaj mi diris al li, ke la faktojn oni povas trovi, ekzistas dokumentojn en kiuj oni povas havi konfirmojn de tio kion mi diras. Do li insistis kaj li diris: se vi ne iomete klopodas por fari tiun laboron, kiu povas fari ĝin? Do mi pripensis, mi provis scii kiu povus fari tion, kaj mi pensis, ke li pravas, ĉar en tiu momento ĝuste komencis konstruiĝi universitato apud mia loĝejo, kaj mi pensis, ke eble estas okazo proponi al la universitato, ke mi studu tiun movadon, ĉar mi faris jam proponon al la universitato studi pri la esperantista movado, kiam mi estis juna, kaj tiam la universitato respondis al mi, ke esperantista movado ĉiukaze ne ekzistas, Esperanto estas nenio, estas neinteresa temo, kaj se mi deziras studi pri historion, mi devas elekti pli valoran temon. Do en tia epoko mi studis aliajn aferojn kaj lasis tiun projekton sur la flanko. Kaj do okaze de la konstruado de tiu universitato, mi iris renkonti la instruisto, mi iris tutte hazarde, kaj mi pensis mi perdas nenion, irante kaj demandante ĉu interesas ilin. Kaj mi estis bonŝanca, ĉar la ĉefa instruisto, ĉefa profesoro, kiu gvidis serĉadon en tiu universitato, ĝuste zorgis pri historio de kulturaj ideoj kaj movadoj. Do mia propono tuj interesis lin. Li diris, ke li scias, ke esperantistoj ekzistas, ĉar li trovis spurojn de tiu movado en liaj propraj serĉadoj, kaj do se interesas min, mi bonvolu.
Do, ni vidas che perseveri valoras. Venontan semainon, ni cios pli pri la proiecto mem, kion gi enhavas. Sed nun tempe, ni auscultos Lino, kiu appartenas al tiu familio, kai li cantas popolan canton en Jugoslavio. Do, je la comenzo, li iom accortigas sian gitaron, char tiu registrado, tutte ne celis esti disaudigita per la radio, esis nur porque mi lernu la vorton, porque mi povu cune canti. Sed mi shatas iun canton, ci estas iom friponeta, do eble ancao vi shatos gin.
Ay, ese mi irin verán.
estis canto, popola canto de Jugoslavio, cantita de Lino. Do, calo, pri Vietnamujo nun, parolu nu al ni pri tiu nova libro.
Je historia de Kiev, fama verko de granda poeto Nguyen Xu, estas tradukita en multajn lingvojn en la mondo. La Esperanta versio estas delonge atendata de la vietnama esperantistaro. Ĝis nun, rilate al la Esperanta traduko, ekzistas nur manuskriptoj fare de kelkaj esperantistoj, nur por interna cirkulado. En Hanojo, la maŝine tapita manuskripto de Dang Dinh Dem en 2003. En Ho Chi Minh urbo, la komputilo tapita versio kun versoj de Le Cao Pan por interna circolado en 2004. Ambaŭ kopioj estis mane ĉapeligitaj kaj fotokopie multobligitaj. En 2006, okaze de la partopreno de vietnamaj esperantistoj en Universala Kongreso 91 en Florenco, Italujo, senjoro Le Cao Pan sendis donace al senjoro Renato Corsetti, tiama presidente de UEA, unu kopion. Senjoro Corsetti ege bonvenigis, kaj dum sia vizito al Vietnamujo en 2007 la invito de Vietnama Esperanta Asocio por partopreni Internacian Junulara Kongreson en Hanojo. Li sciigis al ni sian intenson presenti tion vietnaman literaturan klasikaĵon al la monda esperantistaro, kondiĉe de sufiĉe multe da pli bonigo enhave kaj aspekte. Li prove serĉis kompetentan esperantistan polurigado, sed ne ancora sukcesis. La candidataĉo tiĉo de Vietnamujo por gastigi la 97 Universal Kongreson en 2012 estas motoro por akceli tion aferon. En 2009, senjoro Corsetti kontaktis senjoron Gerrit Berveling, fama nederlanda esperantisto, poeto, tradukisto, membro de Akademio de Esperanto, kaj senjoro Berveling akceptis. Poste al tiu grupo aldoniĝis Li Xi-Yun, membro de Akademio de Esperanto, verkisto, poeto, tradukisto de multaj ĉinaj klasikaj verkoj kiel Sonĉo de Ruĝa Domo, Ĉe Akvorando. La internacia laborgrupo pliiĝis ankaŭ de sinjoro Mikhail Povorin el Rusujo kiel redaktanto. Ĉe la vietnama flanko, Vietnama Esperanto-Asocio komisiis al sinjoro Nguyen Chuan Tu la administrajn aferon, al sinjoro Nguyen Ti Nguok Lan la lingvajn aferon, kaj al gesinjoranoj Nien Buong Mai kaj Wong Huok Huong, pardonmin, la teknikajn aferon. Vietnama Esperanto-Asocio kontaktis senjoron Le Cao Pan, kaj tio ĉi konsentis, ke oni prove traktu la 101 versojn. Nun la tasko plenumiĝis, kaj ni sendis la plibonigitan kopion al senjoro Pan. Post legado, kaj siente, ke La plibonigo estas komisiita al mondfamaj esperantistoj. Senjoro Pan konsentis lasi la Vietnam Esperanto Asocio plenan rajton trakti kun la internacia grupo por plibonigi la tutan tradukaĵon. La fakto ke senjoro Le Sao Phan komisiis al Vietnam Esperanto Asocio plenan rajton pritakti lasas al nia asocio grandan respondecon, cioè ni devas certigi fidelan similecon inter la originalo kaj la pli bonigita tradukaĵo. Surbaze de tia situacio, nia laborgrupo invitis kelkajn vietnamajn esperantistojn loĝantojn en Hanojo, interesiĝantaj pri historio de Kiev, por raporti al ili pri nia laboro kaj montri la 101 pli bonigitajn versojn, petante de ili konsilon. La dek homa kunveno okazigis ĉaude la 11 de marto 2010 de ĉe domo de amikeco. La partoprenintoj bonvenigis la laboron kaj sciigis ke ili estas pretaj kontribui per konsiloj kiam necesas. Senjor Renato Corsetti sciigis, ke la plibonigita versio estas examenita de komisiono de spertuloj. Se la kvalito estas akceptebla, la verko estas eldonita de UEA en sia kolekto, orienta kaj okcidenta. Okaze de Universal Kongreso 97 en Hanojo.
Do, espereble la projekto estos efektivigita. Ni vidos la libron en 2012, sed estas malfacile traduki versojn. Alia libro, ĝi aperis estas de Charles Durand kaj ĝia titolo Ordinara kolonio en la 21a jarcento. La informojn venas de Henri Masson. Do, depost la 1920, la Usona Imperio senĉese kreskis kaj pli fermigis sian influon, la angla kaj la dolaro estas ties du ĉefaj kolonoj. Same kiel ciu alia imperia strukturo, expansio de la imperio, el kiu continenta Europo bedaurinde consistigas parton, exteriĝas per apero en giai satelitai landoi de malriĉiga conformismo, de infaneca sinteno, de polizzo de la penso, do de mem censuro, cae de notinda malfortigio de la creemo. Se, en certai partoi de la mondo, la imperio trudas sin per armitai fortoi, en Europo gi basiĝas sur la mensa koloniado de la loĝantaroj, tio estas vera okupacio de la spiritoj, tiel estiganta profundaj modifoj de la penso kaj de la konduto. Charles Durand evidentigas tiujn fenomenojn, detale analizas ilin, kaj montras la rilatojn kiujn ili havas kun la disvastigo de la angla lingvo laŭdire internacia, kies oficiala sistemo volas plenŝtopi niajn servojn, same kiel dum la kulturaj kaj ideologiaj produktaĵoj kiujn ĝi implicas. Ĝi prilumas temojn pri kiuj ni ne estas supozataj interesiĝi kaj liveras al ni sen indulgan demonstron rivelanta nian transformigion jam de trideko da jaroj. Tiu libro celas konsciigi pri nia efektiva situacio kaj provoki la necesan savan eksalton fine kondukanta al nia liberiĝo. Tiu libro estigis ĉe Robert Philipson, iama kadrulo de British Council kaj aŭtoro de Linguistic Imperialism kaj aliajn librojn, la jenan komenton: tiu libro de Charles Durand celas veki la universitatanoin, la intelektuloin, kaj la francajn politikistojn. Ĝi priskribas kiel la decidoj regantaj la uzadon de la lingvo ludis centran rolon en la koloniigo de la eŭropaj spiritoj per la projekto de Usona Imperio. Ĝi klarigas kiel la kulturaj kaj intelektaj valoroj estis for oferitaj sur la altaro de la tutmondiĝo. Surbaze de tre informriĉa materialo, li demonstras kial ĉefe gravas la demandoj ligitaj al la lingvo kaj al ĝia uzado. Same kiel la fama J'accuse de Zola, lia libro devus estigi gravan pripensadon pri la lingvaj politikoj, pri la demandoj pri identeco kaj pli speciale pri la estonteco de la franca lingvo. Do tio montras ke lingvo estas ege grava, kaj tiu analizo valoras ne nur por Francio, sed por okcidenta Eŭropo, kiu bedaŭrinde de havas la saman premon. Kaj demandoj pri identeco ŝajne aktualas en multaj landoj, ankaŭ en Aŭstralio, en Anzac Day, la Anzac Tago, fine de aprilo. Tio farigis ocaso debati pri identezzo, cio esas identezzo de Australio. Do, ciu conducos al nova nazismo? Do, ni vidos. Dum ni pensas pri la afero, ni auscultu persone, ciu cantas Perloi sur la terre.
Sentoi trompas, sentoi rompas coroin, sur ekran lasta savo. Choi rau kai adiau kai scrivo per crayon l'adreso. En vagon reratio poste brio petoi kai adon gis forgeso. Ni estas perloi sur la terra, ni estas cindro en aen, ni estas frosto en la terra. Sur la fenestro, vi estas cindro sur la terre, vi estas perlo en aer, cae la silento en la plen post longa festo. Alla listo e volu esti sola kai malmola kiel la statuo de Cristo. Ni estas perlo sur la terra, ni estas cindro en aer, ni estas rosto en la terra. Sur la fenestro, ni estas cindro sur la terra, ni estas perlo en aer. baila silento en mal tempos longa festo.
Tio estis la canto de persone en la compagdisco Sen Perloj sur la Terre. Kaj pro tio ke estas la tempo por tagmanĝi, Carlo, vi havas iun rakonton ĉe la manĝotablo?
Yes.
Do, kio, pri kio estas tiu rakonto? Bonvolu.
Yes. Historie ĉe la manĝotablo inter la anoj de la gento Tohono O'odham. En Usono, diapeto estas ege ofta san problemo. Respondo, se responde al tio grava situacio, nun existas programo por resanigi la genton per kun poseditai sano sioi kai unuo pai unuo pai decidoi. La gruppo Tohono o O dam community action au comuna agado starigis la programon celinte sanan kaj sanigan nutradon per tradiciaj manĝaĵoj. Ĉe frolas specifa pavo speco, specifa maiso speco, melonoj kaj la frukto de la saguaro kakto. Tiui en mangiagioi helpas pri normalivi la sukeron en la homa el corpo cae pensigi la mangentoin pri la rilato inter la naturo, centai, gentai tradizioi cae homa sano. Tohoma o Odam Community Action ancau includas corvo texan cooperativan. Programoi por junuloi kai por cultura esprimado, kai cafeion deset rain au deserta pluvo, de Eric Felka.
Ha, do, oni nun conscias che oni povas anca ausculti la saggezzon de popolo, de antiquai popoloi.
Yeah.
Do, ni iru al nia temo la morto. Per la texto de Loïc Roussin, la Ankou, qui ju aperas en la Verda Triskelo. En occidenta Bretonio, parto de Bretonujo, quie oni parolas la bretonan lingvon, la morto havas serviston, la Ankou, quies rolo estas collecti la mortintain animoin. Oni prescribas la Ankou, jen kiel grandega kaj maldika viro kun longaj kaj blankaj haroj, kun vizaĝo ombrita per larĝa felta ĉapelo. Jen kiel skeleto kovrita, volvita de mortotuko, kaj kies kapo senĉese turniĝas super la spino, kiel vento flago ĉirkaŭ sia fera tigo, por ke li povu ĉirkaŭ rigardi per unu sola okulmovo la tutan regionon pri kiu li ricevis mision tra veturi, tion scrivis Anatole Lebras. Laŭ la legendo, la Ankou estas la unua forpasinto en la jaro. Se estas virino, ŝi altiros multajn virinojn. Se estas viro, multajn virojn. Kaj se estas infano, multajn infanojn. La Ankou ankaŭ posedas sian itineroin, kai en plurai bretonai villagioi oni clarigas che en tiui voioi oni povas vidi post signoin de lia sinistra chareto. Kelk foie, iu ion audas. Tio, por la audinto, generale estas la signo de venonta morto. Se vi audus la spirado bruon de la cevaloi suprenirante la declivon, rimarkigas Anatole Lebras, oni dirus forgeio bloviloi, che iu momento ili long tempe sam loce pied premas, quasau li ne plus povus antaueniri, la shocoi de iliai hufoi tremigas la grundon, cae fore sonoregas, cae subite cio silentas. Do, facte, yes, en Bretonujo oni havas diversa senton pri la ancu, sed ofte timas, cioè signifas che la servisto de la morto venas po prenivi. Cae pri la sama temo, estas en saxofono, verda saxofono, e jen la kialo, kial ili elektis tiun temon. Dum tuta jaro, ne alvenis eĉ plej modestaj kontribuaĵoj por ĉi tiu numero de verda saxofono, nek el Saksio, nek el Bretonio. Por ne ĉesigi la aperadon, ni iom obstine, iom graŭle elŝovis malnovajn tirkestojn kaj rastis el ili espereble legindajn tradukaĵojn. Ĝuu la enhavon, sed konsideru tamen, che la temo de jenai surrogatoi spegulas al ni quio plei minazas anca nian culturilon, la morto. Do temas pri commentarioi de reliefo de castello de la Duco Georgo en Dresden. Do la morto cae la infano. Prescao ciu tria infano mortis dum la mez epoco en la unua viviaro, cae nur ciu dua infano farigis pli ol kvinjara. La causoi de la alta morto quanto de infanoi estis mancanta acuscio helpo, ne sufficia higieno, cae mal salubrai nutrajoi. Tial, ancora ogis la dec oca iarcento, la morto de infano estis io prescao ciu taga. Consolon ge patroi trovis en la convinco che la baptita infano iros en la cielon, cia gi ancora ne estis capabla ie peco. La morto, kiel bapto patro, ne estis exter ordinara. Cia ja transvivado estis pleie malcerta, oni volis almena certigi la cielon por la infano. For tio estis nepre necesa la bapto, quiu tial devis esti celebrata kiel eble plei frue. Quelc foie, ecz mort nascitoi estis revivigatai lau shaino por povi ilin bapti, cae poste lasi morti en pazzo. Lau mes epoca concepto, nur per sia bapto homo porto prenas en la savado de Cristo, cae tiel ricevas locon en la cielo. Anca la morto, quiu en la verna morto danzo prescao tenere prenas infanon ce la mano, taxas la internan vivon en la cielo pli alte ol la surteran vivon. La morto console diras, che se la infano farigius pli agia, gi povus riponigi, cae suferi perdon de la cielo. Ne nur infanoi devis calculi ie subita tro frua morto. Precipe la mal altai tavoloi de la socio estis sen helpai victimoi de militoi, malsat miseroi, cae epidemioi. Pos la unua granda pest ondo de la mes epoco, dum la iaroi 1348-1349, triono de la Europa lo giantaro subite mortis. Nec causo, nec medicamento contraugi estis conatai. Tial, oni attribuis la malsanon al malfavora constellatio, consideris gin collectiva puno de Dio, cae vidis en gi antau signon de mont pereo. Ne malpli timiga ol mortado, shainis alla tiu tempuloi la disfalo de la publica ordo, quiun la pesto causis. Patro cae patrino rifusis visiti cae flegis iain infanoin, quasau ili ne estus iliai, indignis la itala prosisto Giovanni Boccaccio en 1353. Char ancao pastroi havis timon ie contagio, multai malsanuloi mortis sen esti absolvitai per peco confesso cae sacramento. La pest ondoi, ciui repetigis gis la dec oca iarcento, daurigis la timon al subita morto. Do, bon chance ni ne tamen evoluis, cae ne plu conas tiun dramain tempoin. Tamen, mi pensas che en calcae parto de la mondo estas daure tiel. Yeah. Yes, compreneble, che multa infanoi mortas chiam ili estas iunai, pro manco de higieno, cae vaso, cae
nutrajo,
Do, la morto cae la musico. Dum la mese poco, la plei multai music instrumentoi estis relatigatai al determinita music spezzo, cae laue taxatai au positive au negative. Plei alte taxata estis la ciela musico de angeloi. Gi distinguigas principe per cantado, unu vocia, cae en senfina variado. Tiun cielan liturgion fervore seguis la monachoi, ciam en la ecclesia liturgio ili cantis la psalmoin. Nur iom postiom, angeloi ricevis anca music instrumentoin, plei ofte liutoi, violonoin, harpoin, malpli ofte porteblain organoin cae flutoin. Alla ciela bel sonetso frontis dissonanza infer musico, trumpetoi, faifiloi, shalmoi, cae tamburoi, subtenatae de holado de diabloi, zorgis pri ne prescribebla bruo. En la morto dansoi, estas usatae principe tiui negative taxatae instrumentoi. Ili devis averti la pecan homon, che post la morto, la infero povas attendi ilin. Anca en adres dena morto danso, la morto ludas shalmon cae vulgaran tamburon. Sed, en la berna morto danso, quarteto faras musicon per tiu epoche ne acceptebla combinajo el instrumentoi, sola sac shalmo, iacun venus ad vizzo danso. Anca sola corneto povus soni pola danso. Tamen, la du aliae scheletoi ludas per siae trompetoi, bugloi, ne verain music instrumentoin, sed signal cornoin cun strida sono, cia gi usigis en milito. Ili memorigas pri la trombonoi ciui alvocas alla lasta iugio. La osteio, ciu servas ciel logio por la musicantoi de la verno morto danso, apogas iun atentigon, char en osteioi la ostoi de mortintoi attendas che trombonoi de la tago de la lasta iugio vecu ilin. Chanas al mi che ancora unun oni havas similan senton pri la instrumentoi. Exemple, oni pensas che se iu ludas harpon, tiu devas havi mildan caracteron. Lau mi venas de tiu ideo de mezepoko che estas la instrumento por angeloi.
Ah.
Ne? Eble mi eraras, mi ne
scias. Eble ne. Eble ne.
Ni auscultu plura cant, quiu estas cantita de 8:39 en Tirfin.
Descendo fiel al inferon, virinoi tie ploras fil, ploras cun ad cae colero, ribello cae hostil. Patro diro viroi cun chagren cae ciel ancao leroe floras
Plorakant, unu el la cantoj de Oksiek Tridecnau en Tirfin. Ĉu vi ŝatas parfumon, Karlo? Ĉu vi ŝatas parfumon?
Je, yeah, kompreneble, ankaŭ kiel virinoj. Nu, iomete.
Ah, je, oni devas uzi iomete, oni povas multe ŝati kaj uzi iomete. Do, aŭskultu, pri tio temas pri vjetnama parfumo. Establita en 2008, la Dame Clémence firmao specialigas pri produktado de parfumoj kaj produktojn de 100% natura volatila oleo de plantoj kaj herboj kreskantaj en Vjetnamujo. Direktorino de la firmao, Clémence Barbier, venas de Francujo, la regno de parfumo. La butiko de parfumo de la casa ce numero 12 nato strato, estas visitita de visitantoi quiu venas por acceti memorajoin cae productoin faritain el natura volatila oleo de Vietnamuio. Clémence Barbier estas natur dotita por quiu spezzo de laboro, pro scia capablo de differenzigado inter aromoi. En la agio de 13, 14, si povis distingi la aromoin de 12 spezoi de parfumo. Poste, si studis chemion por lerni kiel distili parfumon. Dum la tempo, kion si vivis en Vietnamujo, kie si instruis la Francan, ce la Internacia Lernejo de Unuiĝintaj Nacioj en Hanojo, si pasigis multon da sia tempo irante al multaj regionoj por pri enketi plantoin crescantain dum la kvar sezonoi en malsamaj klimatoj kaj terenoj. En Maiĉao-valo de Hoabin provinco, Clémence Barbier estis logita per la esenso distilita de pampelmuso floroi fare de quelcae locae domanaroi. Si trovis tion crom havado de ordinarai aromoi plantoi, kiel exemple simbo pogono, camphor arbo, dolcia basilio cae mento, Vietnamuio abondegas je plantoi en havantai alt valorain volatilain oleoin de la Asia tropica regiono, tia kiel aquilaria, cinamo kai anis arboi. Por Clémence, ciu de sia excursetoi estis nova el trovajo kiu gvidis al novai productoi. Post sia excurseto al Sapa, nuva monta areo en Lao Tsai provinco, kiu estas riĉa kun arbaroj de prono, persiko kaj samu arboj kaj plantoj de la tropika, subtropika kaj temperita klimato, speco da olea produkto kun ekstraktaĵoj el cimbo pogono, citrono, citron odora eukalipto, utila en bildigo de muscol doloro por bona dormo estis produktita. La haut cremo nomita frua mateno en Saubang au frua mateno en Lenin Parko en Hanojo, extractita el de terebinto, citrono, zingibro, mento, kahuong diep, oleo, el vocas pazan senton cae freshan frumatenan atmosferon. La jarden areo, donanta fructoin cae floroin tutiare en santo urbo, estas inspiro fonto por si por producti la haut cremon nomita dolciajo memoro pri santo, cio estas utila en mal secetigado de la hauto cae tranquilligado de la cezzo. Clémence Barbier voyagis tra tuta Vietnamuio por studi la differenzon pri vetero en ciu regiono, cae dankal tio, centoi da parfumoi esis creitai cun fascinai vietnamai var nomoi, kiel exemple, sampano, farita de pino, cupre sasesoa sa, vertiver, infan memoro, el lavendo cae vanilo, nocto lamplumo en Saigono, cun paciulo, cae cupre saseosa, dalat folioi, citrono folioi, bens resino, appetitigajo en muine, aniso, geranio, cae secreto de Dong Suong Bercato, cinamo cae aniso. Interesita pri aromai volatilai oleoi, Clémence Barbier entusiasmijas en la malcovrado de naturai materialoi de Vietnamuio, creante multain cosmeticain productoin. Tio scribis Vin Huang en la revuo Vietnamuio Illustrita, cae esperantigis gin Autuno. Do, oni povas vidi che la parfumoi estas utilatai ne nur por plezuro, sed ancao havas utilezon, presca estas medicamento por muscol doloro, bildigi muscol doloro, au se la auto estas tro seca, cae del plu. Kai nur la nomoi vi povas revi pro la nomoi, ĉu ne?
Jen,
ne ŝatas fine.
Jen.
Duono de la laboro estas trovi la ĝustan vorton por priskribi ilin. Do per tio ni finos nian hodiaŭan elsendon. Se vi volas reagi al ĝi, bonvolu kontakti nin. Je la ret adreso duoblavo.. Ne, kion mi diras? La ret adreso estas stevskank@hotmail.com. Kai po auskultinin, vi iru alla retejo www.3zozozo.com. Tie estos la elsendo gis la fino de la semaino. Kai poste en www.melburno.org.au. Kai estas gis reaudo de Francisca.
Gis reaudo de Carlo.
You're listening to 92.3 FM, Radio 3 Triple Z.